lumea în care trăim. Cei ce citesc presa au aflat că șansele țării noastre de a fi inclusă în spațiul Schengen sunt tot mai reduse cu fiecare zi care trece. Dacă în urmă cu câțiva ani doar Olanda era categoric împotriva accesului nostru în acest spațiu, acum și Germania, Finlanda și Franța se alătură acestei țări. Nu știu cât și pe câți dintre românii de rând interesează acest aspect și cât îi dau importanță. Probabil că mulți nici nu știm bine ce înseamnă spațiul Schengen și de aceea nu manifestăm un mare interes în această privință. În principiu, spațiul Schengen reprezintă o zonă de liberă circulație fără de niciun control la frontiere și cu evidente avantaje economice pentru cetățenii țărilor incluse în acest spațiu, un fel de Europa federală. În ceea ce îi privește pe simplii cetățeni ai țării noastre, accesul în spațiul Schengen ar fi benefic din multe puncte de vedere. În ceea ce îi privește pe cei avuți și cu poziție socială, interesul este mic sau poate că nu există niciun fel de interes. Așa că nu ne miră reacția guvernanților noștri care, la aflarea veștii că nu vom fi primiți în acest spațiu, au spus că nu ne interesează. Nu am fost până acum și nu vom pierde nimic dacă nu vom fi nici de aici înainte membri ai spațiului Schengen, spun ei. De ce nu suntem primiți în zona Schengen? Țările care nu ne vor aici, prin reprezentanții lor, spun că nu îndeplinim anumite criterii, în special este vorba despre justiție, despre corupție. Corupția este fie incapacitatea, fie lipsa de dorință a guvernanților de a institui în țară legea și ordinea. Adevărul este călcat în picioare în vederea obținerii de avantaje și foloase materiale pentru o persoană sau un grup de persoane. Guvernanții sunt mai preocupați de binele lor decât de respectarea adevărului. Întotdeauna corupția duce la sărăcia celor mulți și la îmbogățirea celor puțini care conduc. Putem pune egal între corupție și hoție, între corupție și minciună. În cartea Isaia, la primul capitol, găsim următoarele cuvinte ale lui Dumnezeu, cuvinte adresate oamenilor corupți care nu mai înfăptuiau dreptatea. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea și acum e plină de ucigași. Argintul tău s-a prefăcut în zgură și vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Mai marii tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții, toți iubesc mita și aleargă după plată. Orfanului nu-i fac dreptate și pricina văduvei n-ajunge până la ei. De aceea, iată ce zice Domnul, Dumnezeul oștirilor, puternicului Israel. Ah, voi cere socoteală potrivnicilor mei și mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Că așa se întâmplă în România nu este niciun secret. Vedem aceasta la fiecare pas. Corupția este peste tot, de la grădiniță până la guvern și până în biserică. Minciuna, hoția, neadevărul, mita sunt la ele acasă și fiecare, mai mult sau mai puțin, suntem atinși de acest flagel. Îl condamnăm la alții, dar dacă suntem sinceri, ne trezim fiecare dintre noi în mici sau mari acte de corupție. O atenție aici, o atenție dincolo, atunci când avem o problemă. Ne gândim cine ne-ar putea ajuta în situația limită în care am ajuns, la cine am putea apela ca să ne rezolvăm problema. Aproape că nici nu mai gândim în termenii normale ai adevărului. Suntem în stare să călcăm peste alții atunci când vine vorba despre interesul nostru, să luăm slujba altuia, dreptul altuia și la final chiar să ne lăudăm că ne-am descurcat. Am spus-o și cu altă ocazie că cei ce înjură guvernul pentru corupție ar fi mai corupți dacă ar ajunge în guvern. Nu facem acte rușinoase pentru că nu avem ocazia să le facem sau pentru că ne este frică, nu pentru că am fi cinstiți. Guvernanții noștri s-au supărat pe cei care nu ne vor în spațiul Schengen și au căutat ca de fiecare dată să spună că negrul este alb. Dar cei de afară văd bine starea de lucruri de la noi și nu greșesc cu nimic. Poate că nu văd în totalitate amploarea fenomenului corupției din țara noastră. Nici în vest lucrurile nu sunt tocmai roz în această privință, pentru că la mijloc se află păcatul și egoismul omului, dar comparativ cu noi lucrurile sunt diferite ca cerul de pământ. Așa că nu îi putem judeca pe cei ce nu vor să ne primească în casa pe care ei și-au construit-o cu trudă și cu dorința de a le fi bine. Ne-ar primi dacă am îndeplini condițiile. Noi am vrea, dar așa cum ne place nouă, fără să ne supunem cerințelor lor cu corupția după noi. Și iată-ne în conflict. Dar dacă cei din vest nu ne vor, constatăm că ne vor cei din est și că ei nu pun nicio condiție. Noi românii totdeauna am fost la mijloc, sau mai bine spus la margine. Nu ne-au vrut unii, ne-au vrut alții. Evident că nu spre binele nostru. Avem în spate istoria veche de 60 de ani și experiența mai mult decât tristă a comunismului. Încă chemarea lui se aude din est. Acum, ca oameni, putem să ne întristăm de refuzul unora de a ne primi în casa lor. Dar, așa cum am spus, noi putem condamna pentru că ei fac un lucru bun pentru ei și se protejează de niște lucruri care ar putea să le strice confortul și viața tihnită pentru care au trudit din greu să și le câștige. Însă există și un alt aspect care ar trebui să ne pună mai mult pe gânduri decât refuzul unora de a ne primi în spațiul Schengen. Biblia vorbește despre o împărăție a lui Dumnezeu. În acea împărăție lucrurile sunt atât de diferite de cum sunt aici pe pământ, încât apostolul Pavel, care a fost răpit și dus în acel loc, spune că nu sunt cuvinte omenești pentru a descrie frumusețea și splendoarea celor locuri. Tot el scrie la 1 Corinteni, capitolul 2 cu 9, dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. A fost odată pe pământ un loc care întrecea cu mult în frumusețe, strălucire și pace spațiul Schengen la care visăm să ajungem. Se numea Grădina Edenului. A fost creat de Dumnezeu pentru om. Omul putea să se bucure de acel loc pentru veșnicie dacă ar fi respectat regulile lui Dumnezeu, dar el le-a încălcat și a fost alungat din acel loc. De atunci tot pribegim pe pământ după un loc al păcii. Și cu fiecare zi care trece este tot mai greu de găsit un astfel de loc, pentru că regulile lui Dumnezeu pentru pace sunt încălcate, pentru că păcatul este tot mai prezent. După un timp, Dumnezeu a promis evreilor, în perioada vechiului legământ, un loc al păcii, o țară a odihnei. Ar fi putut să o aibă dacă ar fi respectat condițiile și au avut-o pentru o vreme, dar ei nu au ascultat de Dumnezeu și țara s-a transformat într-o țară a conflictului și durerii, așa cum este și azi. Omul tânjește după pace, așa că eu îi admir pe germani sau alte nații care s-au luptat să le fie bine aici pe pământ, să aibă un loc al tihnei pentru ei și copiii lor, care nu s-au gândit doar la binele de moment, ci au privit în perspectivă la cei ce îi vor urma. Cred că Dumnezeu i-a binecuvântat tocmai pentru hărnicia lor și pentru că s-au gândit și la alții, la binele comun, ceea ce nu se vede la noi. La noi lozinca este, mie să-mi fie bine, de celălalt nu mă interesează, după mine potopul. Dar oricât de mult ar alerga omul după pace, tot nu o poate avea, pentru că ea, în adevăratul sens al cuvântului, nu se poate da decât în termenii lui Dumnezeu. Chiar avem o avertizare în Scripturi că atunci când oamenii vor vorbi mai mult despre pace, atunci va veni sfârșitul tuturor lucrurilor, sfârșitul acestei lumi care se consumă în alergarea ei. După alungarea lui Adam și Eva din acel loc al păcii din Eden, după eșecul poporului evreu de a trăi în Canaan, țara păcii, la câteva mii de ani de la căderea omului în păcat, s-a întâmplat ceva ce a uimit nu doar pământul, ci chiar și cerul. Însuși Dumnezeu, prin Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, a coborât pe acest pământ pentru a rezolva această problemă a omului, pacea. Scriptura spune că El a luat asupra Lui păcatele omenirii, păcate care ne despărțeau de Dumnezeu și care ne puneau în conflict cu Dumnezeu. Nu putea fi pace pentru niște oameni care erau în conflict cu Dumnezeu. Isaia scrie la Isaia 59:2, nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Dar tot Isaia mai scrie și cum Dumnezeu a rezolvat această problemă și cum a găsit soluția să îndepărteze păcatele de la noi pentru a ne putea primi din nou în comuniune cu El. Găsim aceasta în Isaia capitolul 53. Totuși, El, Domnul Iisus, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Astfel că, după cum scrie și Apostolul Ioan la capitolul 3 al Evangheliei lui, oricine crede în Domnul Iisus și jertfa lui primește iertare și este împăcat cu Dumnezeu, păcatul lui fiind luat de Domnul Iisus asupra sa acolo pe Golgota. Cităm din Evanghelia lui Ioan: după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Oamenii care cred în Domnul Iisus Hristos trec din împărăția minciunii și hoției și a corupției, împărăție sortită nimicirii, în împărăția lui Dumnezeu, împărăția păcii. Dar și această împărăție are regulile ei. Nu se poate intra în ea decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Niciun alt mijloc sau metodă nu este de folos. Nu se poate intra prin fapte bune, nu se poate intra pe bază de relații și nu te poate ajuta un om decât în sensul de a-ți arăta calea și a-ți vorbi despre ea. Omul nu poate aduce nimic înaintea lui Dumnezeu pentru a fi primit de El în împărăția Lui. Trebuie doar să creadă în Domnul Iisus Hristos. Efeseni 2:8. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Filipeni 3:9. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. În felul acesta se intră în împărăția lui Dumnezeu și nu altfel. Domnul Iisus spunea la Ioan 10:1, adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Acum, dacă ne uităm la tot contextul religios de azi, putem constata că sunt mulți hoți și tâlhari. Mulți propovăduiesc intrarea în împărăția lui Dumnezeu și pe alte căi decât prin Domnul Iisus Hristos. Se spune, neglijând cuvântul Bibliei, că spre vârful muntelui, adică spre Dumnezeu, sunt multe poteci și că toate sunt bune, important fiind să ajungi la Dumnezeu și că o poți face pe oricare din ele. Dar cine spune aceasta îl face mincinos pe Domnul Iisus Hristos, care a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dar și printre cei ce îl propovăduiesc pe Domnul Iisus sunt hoți și tâlhari, pentru că ei adaugă și alte lucruri la jertfa Domnului Iisus pentru a fi mântuiți. Adaugă ritual și forme, adaugă fapte proprii, adaugă lege, se încred în ceea ce au făcut ei, etc. Problema mare a oamenilor este că Dumnezeu nu va permite intrarea în împărăția Lui decât strict după rânduiala așezată de El. Mulți vor să intre acolo pentru că este un loc minunat și special, dar vor să intre după cum cred ei că este potrivit și nu după rânduiala divină. Însă Dumnezeu nu va permite ca împărăția Lui să fie infestată de niciun păcat. În Apocalipsa 21:27 scrie: Nimic întinat nu va intra în ea, în împărăția lui Dumnezeu, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Un aspect foarte important care ține de împărăția lui Dumnezeu și care este neglijat este că urmașii Domnului Iisus se pot bucura de această împărăție chiar de aici, de pe pământ. Mulți se gândesc la împărăția cerului doar la timpul viitor și doar într-o altă realitate fizică și spirituală. Dar la Evanghelia după Luca, capitolul 17:20, citim: Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el i-a zis: Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Prin credința în El, în Domnul Iisus, Dumnezeu coboară împărăția Lui, pacea Lui, fericirea Lui în inimile celor ce se deschid prin credință Domniei Lui Dumnezeu. care acceptă condițiile lui, care se supun lui și care umblă în ascultare de el. Pentru că dacă se intră în împărăție respectând condițiile puse de Dumnezeu, tot așa se și rămâne aici. Unii care cred că au intrat în împărăție își fac propriile reguli și rânduieli și, culmea înșelării, chiar ajung să creadă că pot rămâne în această împărăție trăind așa cum vor ei. Se spune tot mai mult că Dumnezeu este tolerant, plin de dragoste și că nu va izgoni afară pe nimeni ca să-i trimită în iad. Ajungem să înțelegem în mod greșit că spațiul Schengen are regulile lui stricte și că nu se poate intra oricum, dar în împărăția lui Dumnezeu se poate intra și se poate rămâne oricum, la grămadă, cu toate neajunsurile noastre și după buna noastră plăcere. Acestea au fost gândurile mele atunci când am văzut unde ne duc guvernanții noștri care se gândesc numai la ei și în prima fază m-am întristat. Apoi mi-au venit în minte gândurile pe care vi le-am mărturisit, dar și cuvintele psalmistului Asaf din Psalmul 73. Asaf se întristase și el din pricină că vedea nedreptate în jur și oameni corupți care trăiau bine. De la versetul 13. Degeaba deci mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seamă la soarta de la urma celor răi. Da, tu-i pui în locuri alunecoase și arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepesc chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpus în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta. Însă eu sunt întotdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în Tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pierd, Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeul fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările Tale. Nu știu dacă vom ajunge în spațiul Schengen, dar știu că împărăția lui Dumnezeu este în mine, iar eu sunt cetățean al cerului Său, pentru că am acceptat voia Lui și condițiile Lui și vreau să trăiesc în acest fel. Oamenii pot pune piedici ca să nu ajungem în spațiul Schengen, așa cum și diavolul caută să pună piedici ca să nu intrăm în Țara Sfântă a lui Dumnezeu, dar nimeni nu ne poate opri să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, după cum scrie și la Romani 10, de la versetul 8. Ce zice ea deci, neprihănirea pe care o dă credința? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta, și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Ca să mergem spre Est, așa cum doresc unii, este mult mai ușor, nu sunt condiții, dar nu este o ofertă bună. De fapt, ni se ia, nu ni se dă, așa cum s-a întâmplat în ultimii 60 de ani. La fel este și cu împărăția celui rău. Ca să ajungă cineva în ea nu sunt condiții, dimpotrivă, pare a fi multă libertate, se pare că poți face tot ce vrei, este bine și cu corupție, de fapt este mai bine cu corupție, pentru că împărăția lui Satana este țara corupției, a minciunii, a pumnului, a lipsei de compasiune față de cel slab și nevoiaș, a păcatului, a crimei și terorii. Oricine poate intra, dar greu mai poate ieși din ea. Și dacă va ieși vreodată, o va face doar prin credința în Iisus Hristos și jertfa Lui, supunându-se Lui și ascultând de El în toate lucrurile. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.